godina arsiri ta kesa kajiran magalale lama dabalate kuqashan kesatti hirira gegge fame turen bakki walitti buyinsi ti akabe sadiqo fatawu dubbatan bulchan godinicha obbo desta nageso vioe da fisekenani iddowan sadin kun esa esada jechuran kajalanen gafate akanatirebisan
iddon walitti buyinsi umane magala sinageleti inni kun ammoo magaalaa Dodolaati. Inni kun ammoo ana Kofalee bakka sadiin kan irratti walitti bu'insi uumame.
Iddoo amma jettan kanatti amantii sababii godhachuudhaan walitti bu'insi uumame jira?
Dubbiin isaa garasitti ceesisuuf yaaliin godhan ulfaataa ture karaa maqaa amantiitiin keessaayyuu amantii kiristaanaatiif amantii islaamaa irratti wanni yaalame jira. Garuu gara uummataati bu'uuraan dubbii raawwatame kun amantiin kan walitti dhufu akka hin taane magaalota lamaaf aanaa tokko irratti yaaliin godhame wal fakkaachuu qofaa hin ta'in dubbii sana hammeessuuf kallattii gara garaatiin fiigichi godhamaa ture jira. Sanirraa ka'anii bu'uuraan rakkoon kun dhuguma rakkoo amantiin wal qabatu moo namoonni dhuunfaa fedha isaanii kan karfachiisuu barbaadaniif waan jedhu achumatti uummanni ofii isaa dargaggeessii hiriira kanarra turanii kaayoon kenna kanaa miti. Kaayoon kenna waan baaneef mootummaa dhageessisuuf nu jiraata yaada kenna ibsachuuf nu jiraata karaa jedhu bakkumatti wal qabanii sadarkaanitti dubbiin isaa jajjabaayee guyyummaa isaati.
Fakkeenyaaf Dodolaa Kofalee kanneen fafakkaatan keessattis walitti bu'iinsi ta'eera ittiin ka'umsisaa maayin?
Arsii nageenya irratti nama tokko ka du'e achittis manni islaamaallee hennaa arafaa isaanii hennaa sooma hiikaa isaanii achirratti isaan laatu. Amantiin biraallee achirratti amantii isaanii gaggeessu lafti kun lafa waliinii jiri. Warri amantii ortodoksii kun ammoo waggaa sadii waggaa afur duraa mallattoo masqalaa achirratti dhaabanii masqalli achirratti dhaabate kun sirrii miti. Tokkoffaa lafti kun kan waliiniiti. Kan amantii hunda kennaati asirraa kan qaba. Yaanni jedhu amantoota kaawwan keessaa gaafiin isaa dhiyaataa ture. Kanarraa kaanee warra amantii ortodoksii sadarkaa godinaatiif aanaa jira wajji mari'anneeti bakka sanii kaasutu nurra jiraata. Bakka sanii yoo kaasu ammoo bakka isaan itti ayyaana cuuphaa isaanii itti gaggeeffachuu danda'an mijeessuu fi qabna jennee kana wal hin dubbannee beellama keessa oduu jiru eeggata gaafa dubbiin sun kaatu. Qaamni muraasni dhaqee masqala sana bakka sanarraa buqqisee jechuun gareen kun ammoo maa buqqistanii ka jedhu walitti deebanii iddoo kanatti lubbuun nama tokko darbee jechuun deebanii masqalli sun bakkuma sanitti hin dhaabbate ergasii ammoo warra amantii lamaanii sana iddootti mariin bataan gaggeessanii jira. Hawaasni magaalaas marii bataa gaggeessaa jira. Yeroo ammaa kana tokkoffaa namni lubbuu namoota sanii baate gara seeratti akka dhiyaatu to'annaa seeraa jala oolee jira. Gara biraatiin ammoo waan kana akka hin goone marii eeggachuun isaarra jiraata karaa jedhuun sadarkaa sanitti deemamee jechuun tokko kana. Lammaffaan illee Kofalee irratti illee nama lama Kofalee irratti qaamrii ta'e namni lamaa kun illee suuqii isaanii banaa ture. Kanaaf namoota sanniin illee amma maqaa amantiitiin osoo hin ta'in suuqii kana banaa cufaa waan jedhamu irratti walitti bu'insi dhufe sana booda namni sun walitti bu'insa saniin amrii ta'ee jechuudha. Dodola irra ture yoo fudhatte manoota suuqii kanneen banamanii turan. Kanaaf haa cufamuu hin cufamuu irratti walitti dubbii sanarraa ka'amee maayessa babal'ataa dhufe sanirraa ka'amee amma warri kennaa sana bilbila kana balanii turan carraa ta'ee warra amantaa kiristaanaa ta'anii walbiddaa uumame kana gara jeequmsa sanitti jijjiirame gara hokkoratti jijjiirame hokkora saniif lubbuun namaallee ba'ee jira qubeenni muraasnillee sadarkaan itti gubate jira jechuudha.
Bataskaanni gubate waan akkasii jira sadan sanatti iddoo rakkinni itti uumame.
Godina keenya keessa hin jiru bataskaanillee hin gubanne. Manni amantii islaamaallee hin gubannee jechuudha.
Namoonni immoo jireenya irraa baqatanii waldaa kiristiyaanaa keessa buufatanii jiran jiru?
Sodaa sanarraa ka'ee namoonni amantii qofaan osoo hin ta'in sabaanis shakkiirraa jechuudha. Sodaarraa jechuudha. Karaa sanii gara waldaa sanatti qofatan jirani yeroo ammaa kana achi keessatti argamu.
Iddoo meeqa ta'a?
Iddoo tokko irratti.
Eessa iddoon isaa?
Magaalaa Dodolaa irraa. wanda amanti ortodoksi keessatti qabatanii jiru yeroo ammaa kana.
Gargaarsi godhamaafii jira?
Eeyyeen nullee ammallee qaamaan achuma jirra. Tokkoffaa walitti bu'iinsi uumame kun gara jaarsolee biyyaatiin hojiin hedduu hojjetamaa jiru jira. Abbootii amantaatiin marii bakkatu gaggeessame sanirraa ka'amee waan namoota dhuunfaa irraa ka'etu garanatti tankaaffate. Waan tankaaffate kan ammoo hawaasni magaalaa keessa jiru garmalee balaaleffannaa guddatu jira. Uummanni amantii islaamaa balaaleffannaa guddaa qabu. Uummanni kiristaanaas balaaleffannaa guddaa qabu. Qorqorri uumamee jira. Lubbuun namaa bahee jira. Waggaa dheeraa uummanni kun amantaan utuu waliin qoodin waliin jiraataa baane. Sabaan itti waliin qoodin waliin jiraataa baane. Kun kana bakka ta'ee jirutti yeroo gabaabaa keessatti wanni akkanaa uumamu nu hundaafuu qaanii salphannee jirra. Salphina kana akkamitti keessaa bahuun nurra jiraata kana jedhuun guyyaa wanni kun galeerraa kaasee manguddoonni karaa amantii kiristaanaatiinis jiran, manguddoonni gara amantii islaamaatiinis jiran, mari'achuutti deemanii jirani. Sanirraa illee ka'ee yeroo ammaa kana magaalaa Dodolaa keessatti nageenyi waaraan kan jiru. Namoonni soda'an gara waldaa amantii kanattis bahanii jirani. Namoota sanniin karaa bulchiinsa magaalaatiinis gara bulchiinsa godinaatiinis deeggarsi godhamuufii qabu. Namoonni kunniin bakka tokkotti waan walitti qabaniif sodaa sanirraa kaanees koree fayyaas garasitti erginee jirra. Midhaanis akka asirratti kan gargaarsa mootummaatiif saaxilamuun isaanirra jiraatu karaa jedhuun gara amantii kiristaanaatiillee xiyyeeffannaan guddaan kennamee warri waldaa amantii kiristaanaa sadarkaa godinatti jirus jira. Isaan wajjin illee guyyaa kalee marii gaarii gaggeessinee jirra. Kara lachuuyyuu walitti dhufanii waliin dubbannee ammas marii sanarraa bahee as dubbisaa jiru. Gartokko qofaa miti jaalanneen ka beekunis irra jiraatu namni lubbuun isaa darbe kun gara uummata kaanii keessaallee uummata islaamaa keessaallee namni amrii ta'e jira. Gara kaaniillee namni amrii ta'e jira. Kanaaf kanarraa kaane wanni kun asitti dhaabbachuutu isarra jiraata karaa jedhuun sadarkaan itti deemame yeroo ammaa kana gara waliigalteetti dhufaarra jira. Biyyoota gabaabaa keessatti uummanni kun gara mana isaaniitti deebanii jiruu isaanii duraasanitti deebuu danda'an amantii jedhu guddaa qabnaa jechuudha.
Magaalaa Dodolaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen kanneen madaa'aniif du'an meeqa akka ta'an baruuf gara hospitaala Dodolaatti bilbilee meedikaal daayireektara akka ta'an Dr. Tolaa Biyyoo Tufaa haasofsiiseera.
Namoonni miidhamanii dhufan namoota gara 56 akkas ta'u warri kaardii baafatanii yaalaman baay'ee waan tureef namni tilmaaman 60tti hin siqu. Osoo kaardii baafatanii yaalamanii warri deebi'anis jiraatu murra waan ta'eef.
Madaadha moo maalidha?
Madaadha. Warra uleedhaan dhaamanii fi dhagaadhaan dhaamantu irra heddummaata garuu namoonni baay'ee miidhaman rasaasan kan dhaamanis jiru 20 akkas kan ta'an jechaadha. 56 kana keessa.
Kan du'anoo jiru?
Kan du'an jiru.
Meeqa ta'u?
Hospitaala keenyatti namoota 5tu du'e. Nama gara 4 akkas rifar goone gara hospitaala hawaasaas shaashamanneetti isaan keessaas namni 3 du'eera. Waliigalaa hospitaala keenya dhufanii warri ba'an nama 8 jechaadha kan du'e.
Namoonni rukutamaniif dhufan kun hundumtuu magaalaa Dodolaarraati?
Magaalaa Dodolaa qofa osoo hin taane baadiyyaa naannoo Dodolaa jiran gaafa sireerri magaalatti ta'e waan ta'eef aanaa Dodolaati. Asaasa madaabbaa faanis hin jiru madaasa salphaan. Namoota baay'een garuu Dodoloo marraa'e.
Warri du'anoo?
Warri du'anis magaalaa Dodolaa fi baadiyyuma naannoo Dodolaa jiran aanuma kana jechaadha.
Warra rasaasaan rukutame keessaa kan lubbuun darbe jiru?
Jiru. Namoota 80 kana keessaa 4 isaanii rasaasaan rukutaman. Warri kaan uleedhaaf dhakaadhaan.
Amma hospitaala keessanitti namni miidhamee dhufu dhaabateera hin jiru?
Jimaata booda hin jiru. Jimaata iyyuu kan jiru warri dura dhaaman dooyyaa'uu dhabee madaa dhiqachuuma warri deebi'an malee akka haaraatti hanga jimaataan booda hin jiru.
Dhaggeeffattoota keenya keessummoota koo lamaan galateeffachaa kanarraa kanumaanan xumuraa an jaallannee gammadaati nagaatti.